Studijoje Kaune kunigas Virginijus Veprauskas, garbė Jėzui Kristui.
Ir paneliai švenčiausiai taip pat, malonūs Marijos radijo klausytojai, girdima laida aktualiai bažnytinės teisės klausimai. Matome, kad yra atbėgusi žinutė viena, tai mes ją pagarsinsime ir naudodamasis progą noriu pasidžiaugti, kad Marijos radijo jau 20 metų, kai eteryje ir ateina labai daug žinučių giriančių ir susižavėjimo kupinų dėl mūsų prezidentės ponios Egidijos Vaicekauskienės. Dėkojame maloniems klausytojams, kad taip vertinate Marijos radijo darbuotojus ir ypatingai jos prezidentę. Dabar klausimas, prašom.
Jei sutuoktinis nesilaiko santuokos sakramento pažado, yra neištikimas, ar tai objektyvus argumentas santuokos pripažinimui negaliojančia?
Ačiū už klausimą. Ir taip, ir ne. Visų pirma, reikėtų žinoti, kad santuokos sakramento pažado nėra. Yra santuokos sakramento priesaika. Kai sutuoktiniai vienas kitam duoda priesaiką, kunigas tik tai išklauso priesaikos žodžius, du liudininkai taip pat išklauso priesaikos žodžius ir mums paliudija parašais, kad tokia priesaika buvo duota, bet ne pažadas. Dabar klausimo esmė. Sutuoktinis nesilaiko santuokos įsipareigojimų, yra neištikimas. Tai dabar, kodėl ir taip, ir ne? Ar tai objektyvus argumentas santuokos pripažinimui negaliojančia? Ir taip, ir ne. Pavyzdžiui, jeigu įvyko ištikimybė šiandien, ir vienas iš sutuoktinių sužinojo šiandien. Jisai turi pusę metų laikotarpio priimti sprendimą. Ar jis skundžia bažnytiniam teismui, ar ne. Jeigu praeina pusė metų kalendorinių, tada laikoma, kad sutuoktinis savo antrai pusėj arba sutuoktinė antrai pusėj atleido ir gyvena toliau. Jeigu pusės metų laikotarpyje žmogus negali niekaip pakelti šitos neištikimybės, jis kreipiasi į bažnytinį teismą, bažnytinis teismas priima tokį ieškinį. Nes yra neištikimybės faktas. Tada ieškome gal dar ir prieš draugystė buvo kažkas panašaus ir tai bus nesunkiai paskelbta santuoka negaliojanti. Bet tarkim, jeigu šeimoje gyvenant, neištikimybė įvyko prieš 10 metų ir sutuoktinis sužinojo šiandien, kad prieš 10 metų buvo neištikimybė. Vis tiek sutuoktinis turi laiko pusę metų nuo šios dienos datos priimti sprendimą. Nesvarbu, kad neištikimybė buvo prieš 10 metų. Tai va tokie dalykai, o viskas sprendžia teismas. Dabar kitas klausimas, prašom.
Kada padaroma apkalbėjimo nuodėmė? Ar nuodėmė klausytis apkalbų?
Žinot, pavyzdžiui, mes klausome televizijos laidų, dabar tokie visokie rinkiminiai debatai, netgi Amerikos kandidatai, kai pasisako, tai BBC ten paskaičiuoja, kad 34 melavimai vyko. Tai dabar klausytis ar nesiklausyti? Klausytis, tai pagal evangelinę mintį, ne tai, kas iš žmogaus išeina, tai suteršia žmogų, o ne tai, kas į žmogų įeina. Dabar jeigu mes turime, taikom discipliną ausims, mes tuos tą informaciją leidžiam, praleidžiam pro ausis ir neužsikabinam. Bet jeigu mes girdime melavimus ir tūštame dėl to, pergyvename, nervuojamės, keikiamės, tai daugiau tokių apkalbų klausytis tikrai nereikia. Nes tokios apkalbos veda mus į nesusipratimą, išbalansuoja mūsų vidinį gyvenimą. Dabar vienam yra tai nuodėmė klausytis apkalbų, kitam yra nenuodėmė klausytis apkalbų. Jeigu dvi moterys prie kavos puodelio plepa apie gatvės kaimynus, apie darbą, apie panašiai, tai čia gal, reiškia, ir nėra tokia didelė apkalba ar panašiai. Čia yra paprasčiausiai bendravimo būdas, norint atkreipdėmėsi į save ir taip toliau. Bet dabar įsivaizduokit Ukrainos karį, kuris kovoja už savo tėvynę. Ir ten tokių negražių žodžių kaip žaltį, gyvatę, rupūžę, tokių nėra. Yra ten tokie žodeliai, kurie turbūt eteryje nevartotini. Žodeliai, kuriais dengiamas priešas. Tai vat vėlgi, kokios yra gyvenimo sąlygos? Karys apkase, nes žuvo nuo bombos jo žmona ir du vaikai. Apie kokias apkalbas arba kokius mandagius žodelius galima kalbėti? Aišku, kad jisai pilnas gražiausių pasakymų, bet necenzūrinė kalba. Ir jis kovoja. Aš jiem gyvatėm parodysiu. Jie mano žmoną ir vaikus nužudė. Tai vat yra tokie įdomūs pasižiūrėjimai. Čia kiekvienas sprendžia individualiai. O bažnyčia moko, kad nuodėmė yra nuodėmė. Ačiū už klausimą. Dar turime.
Garbėsiu Kristui. Ką daryti tevams, jei klebonas neruošia vaikų pirmai komunijai?
Ačiū. O kur parašyta, kad klebonas privalo ruošti vaikus pirmajai komunijai? Niekur nėra parašyta, kad klebonas privalo ruošti vaikus pirmajai komunijai. Klebonas neprivalo eiti į mokyklą ir dėstyti tikybos, kam jam atimti duoną iš katechetų arba tikybos mokytojų. Niekur neparašyta, kad klebonas privalo ruošti vaikus pirmajai komunijai. Ruošti vaikus pirmajai komunijai privalo tėvai. Privalo tėvai. Bet kadangi tėvai mažai ką išmano, tai atveda katechetams, tikybos mokytojams ir šie pagal patvirtintą programą ruošia vaikus prie pirmos komunijos ir prie sutvirtinimo sakramento. Bet pirmasis, Dievas tėvas, Dievas sūnus ir Dievas šventoji dvasia vaikui yra tėtis ir mama. Ir jie, ateidami kiekvieną sekmadienį bažnyčią, moko vaikučius tikėjimo tiesų, maldų, klebonas gali tik juos patikrinti. Ir pas mus tokia mada, kad einam prie pirmos komunijos pavasarį, grupė, gražiai apsirengę. Prie pirmos komunijos galime eiti bet kurį sekmadienį. Gali vaikas arba keli vaikai būti pasiruošę ir darom tėveliam šventę. Nes ruošti prie pirmos komunijos privalo tėvai savo vaikus. Ačiū. Primenu, kad girdite Marijos radijo bangomis laidelę aktualieji bažnytinės teisės klausimai. O mes eikime prie tiesioginės mūsų laidos, tai yra 1331 kanonas, kurio nepabaigėme. Trumpai priminsiu, jis turi keletą paragrafų. Čia apie cenzūras. Ekskomunikuotam asmeniui draudžiama bet kokiu būdu dalyvauti tarnystėje, celebruojant eucharistinę auką ar atliekant bet kokias kitas kulto ceremonijas. Draudžiama celebruoti sakramentus ar sakramentalijas ir priimti sakramentus. Draudžiama vykdyti bažnytinės pareigybės ar tarnystės ar bet kokias kitas pareigas ar atlikti valdymo veiksmus. Antras paragrafas, jei ekskomunika buvo skirta ar paskelbta kaltininkas, norintis veikti prieš kanonų nuostatus, privalo būti iš ten pašalintas arba turi būti nutrauktas liturginis veiksmas, nebent prieštarautų svarbi priežastis. Toliau, kaltininkas negaliojamai atlieka valdymo veiksmus, kurie pagal ankstesnį paragrafą yra neteisėti. Toliau, kaltininkas užsitraukia draudimą naudotis anksčiau suteiktomis privilegijomis. Toliau, kaltininkas negali galiojamai siekti paaukštinimo, pareigybės ar kitos pareigos bažnyčioje. Toliau, kaltininkas netenka teisės į pajamas, gautas iš paaukštinimo, pareigybės, bet kokių pareigų, pensijos, kurią galbūt gautų bažnyčioje. Tai iliustruojame 1009 kanonu. Kas yra šventimai? Šventimai yra vyskupystė, kunigystė ir diakonatas. Jie suteikiami rankų uždėjimu ir konsekracijos malda atskiriems laipsniams nustatyta liturginėse knygose. Tie, kurie turi vyskupo arba kunigo šventimus, gauna misiją ir įgaliojimą veikti, atstovaudami Kristaus kaip galvos asmeniui. O diakonai gali tarnauti Dievo tautai liturgijos, žodžio ir meilės diakonija. Taigi, valdymo galios draudimas tiek vidinėje, tiek išorinėje srityje ekskomunikuotajam asmeniui. Ekskomunikos pasiekmės po teisminio sprendimo arba po dekreto, tai ir letė sentencija, paragrafas antrasis. Bet kokiu būdu dalyvauti tarnystėje, celebruojant eucharistinę auką ar atliekant bet kokias kitas kulto ceremonijas. Draudžiama arba negaliojančiai naudojasi valdymo gale. Negaliojančiai naudojasi. 1109. Vietos ordinaras ir klebonas, jei nėra ekskomunikuoti sprendimu ar dekretu, užsitraukia interdiktą ar suspenduoti pareigose arba paskelbti tokiais, pareigybės gale savo teritorijoje galiojamai asistuoja ne tik savo pavaldinių, bet taip pat ir ne pavaldinių santuokoms, jei tik viena jų yra lotynų apeigų. Girdėjome, kad jai nėra ekskomunikuoti sprendimu ar dekretu. O čia 1331 jai yra ekskomunikuoti, reiškia negaliojančiai naudojasi valdymo gale. Draudžiama naudotis privilegijomis. Negalima teisėtai siekti paaukštinimo. Ekskomunikuotasis netenka teisės į pajamas, stipendijas ir taip toliau. Ekskomunikuotas nutraukia juridinius saitus, bet nenutraukia pagrindinio saito Kristaus mistinio kūno nario bendrystės. Nenutraukia. Visus saitus nutraukia, bet krikšto sakramentu jis yra Kristaus mistinio kūno narys. Kad ir pasiklydęs, kad ir ekskomunikuotas, jam draudžiama tas, tas, tas ir anas, tačiau jis yra Kristaus mistinio kūno narys. Po ekskomunikos paskelbimo tie, kurie buvo veiksmai valdymo neleistini, dabar tampa jau ir negaliojantys. Tai pirmo paragrafo trečias numerėlis. Negaliojant vykdyti bažnytinės pareigybės ar tarnystės, arba kokias kitas pareigas, ar atlikti valdymo veiksmus. Ir antro paragrafo antras numerėlis. Negaliojamai atlieka valdymo veiksmus, kurie pagal pirmo paragrafo trečiai numerėlį yra neteisėti. Rytų kanonuose atitikmuo šiam 1331 yra 1434. 1331 pabaigime, tuoj fiksuosime, bet yra telefono skambutis. Prašom.
Paskambino Elvira iš Kaišiadorių.
Malonu.
Gerbėjus Kristui, klebone.
Tamsam.
Aš norėčiau tokį paprastą klausimą užduoti. Sakykit, kur aš turiu dėti paveikslus? Pas mane yra šventi paveikslai namuose, aš vieną kambarį turiu ir jau esu pakabinus kiekvienam kambarį, nu, kiekvienoj patalpoj pakabinusi paveikslų. O dabar numirė mano tėveliai, liko jų, nu, jų kambariuose paveikslai šventi. Ir dabar nežinau, kur man juos dėti. Galite atsakyti man?
Pasistengsiu atsakyti. Labai sunkus klausimas, tačiau reikėtų kaip nors pasakyti. Dabar pas mus nuo tarybinių laikų yra likę visokių šventų, taip vadinamų, nuotraukėlių, paveiksliukų, šmikelių visokių, kryželių visokių, medalikėlių, kurie neturi jokios meninės vertės. Juos galima drąsiai deginti. Pasikeičia būvis. Tik nemeskit į krosnį stiklo ir rėmelių, jie dar gali prisireikti, bet tarkim nuotrauka išbluko. Saulė ilgai švietė arba spalvos pasikeitė, jau nekelia jokio estetinio pasigėrėjimo ir baigėsi šitas reikalas. Galima išimti ir drąsiai sudeginti. Jeigu yra kokie kryželiai nenaudojami, tai yra didžiojo šeštadienio laužas. Ir atnešame į šitą didžiojo šeštadienio laužą, kai šventinama nauja ugnis ir uždegama velykinė žvakė, ir ten, sakyk, klebone, aš turiu daug tokių visokių dalykėlių, kurie yra gal šventinti, gal nešventinti, man išmesti netinka, aš noriu juos sudeginti. Klebonas sakys, va, kuriam laužą ir deginam. Viskas. Taip ir pasielgėme. Ačiū, kai Kaišiadoriams, ponė Elvyra. Dabar turime dar SMS, prašom.
Ar įsakymas negeisk svetimo vyro ar moters galioja tiems, kurie susituokia civiliškai? ir kodėl moteris, suviliojusi vedusi vyrą, gauna per išpažinti išrišimą ir abu kaip niekur nieko jau tuokėsi bažnyčioje.
Nesupratau klausimų esmės. Visi šitie dekalogo įsakymai yra įrašyti žmogaus širdyje. Jeigu aš turiu mylimą moterį, tai kam man ten lysti prie kitų? Aš tarkim susituokęs civiliškai su mylimą moterimi. Kam man lysti prie kitų? Dabar moteris suviliojasi vedusi vyrą, gauna per išpažinti išrišimą. O kodėl turėtų negauti? Suviliojusi vedusi vyrą. Reiškia, čia pagal jūsų klausimą vyras kaip ir nelabai norėjo, bet moteris suvilioja vedusi vyrą. Ir vyras gauna išrišimą per išpažinti, ir ta moteris suviliojusi vyrą taip pat gauna per išpažinti išrišimą. Gauna. Nes Jėzus pasakė, kam atleisite nuodėmes, tiems jos bus atleistos, ir kam jas sulaikysite, bus sulaikytos. O kunigėlė šiek tiek yra pamokyti tų dalykų ir žino, kokiu būdu galima atleisti ar sulaikyti nuodėmes. Svetimavimas yra ta nuodėmė, kuri atleidžiama. Jeigu žmogus gailisi, prisipažįsta, įvardina, tvirtai pasiryšta nebenusidėti daugiau ir toliau abu kaip niekur nieko jau tuokėsi bažnyčioj. Taip, tuokėsi kaip niekur nieko bažnyčioj. O dabar, kodėl jie galėtų bažnyčioj kaip niekur nieko nesituokti? Iki to jie gyveno, pavyzdžiui, nuodėmėje. Negalėjo eiti iš pažinties, nes iš pažinties viena iš nuostatų yra tvirtai pasiryšti nebenusidėti. Tai tiek vyras, tiek moteris gyvendami santokoje civilinėje be bažnyčios palaiminimo, tarkim atlieka šiandien iš pažinti ir eina vakare vėl į tą patį butelį, į tą pačią lovelę ir vėl, reiškia, nusideda. Taip, kad jiems išrišimas kaip ir netaikomas. O jeigu jie paima santokos sakramentą, jau jie yra santuokoje. Ir kaip niekur nieko susituokę bažnyčioje gyvena toliau. Nematau čia kažkokių problemų. Jūs gal neatsakiau, tai jūs pabandykite eksplikuoti ir paaiškinti, ko aš nesupratau. Marijos radijo bangomis girdima laida aktualieji bažnytinės teisės klausimai. Prašom, galite klausti. Jeigu neturit kunigo pas ką einate iš pažinties, galite ir pas mane ateiti. Aš išklausysiu, pažiūrėsiu, kas ten dedasi ir duodu išrišimą. Ir Dievas atleidžia nuodėmes. Ir aš tave išrišu iš tavo nuodėmių. Nu. Tokį palikimą Jėzus Kristus paliko bažnyčiai, jo žodžių gale ir šventosios dvasios valia. Ačiū, dar vienas klausimas, prašom.
Teresė pakomentuoja, kad per šilinių atlaidus yra senus naudojimus religinius daiktus galima nuvežti mainams į atlaidus.
Galima. Tik matot, jeigu jūs nuvešite nenaudojamą, pavyzdžiui, Rubenso mokinių šventą paveikslą, tai ten susidomės ne tik Lietuvos nacionalinis muziejus, bet ir bet kurie perpardavinėtojai, Terese. Tai nuvežti mainams. Galima išdaryti ant stalelių, bet matot, yra ir rėmeliai pakiužia, ir stiklelis įskilęs arba pribraižytas, arba neturi didelės meninės vertės tie dalykai, dabar jau žymiai didesnį meninį vertė tų šventųjų paveikslų. Taip, kad reikia moderuoti. Reikia moderuoti. Ačiū. Fiksuojam 1331-ąjį. Ekskomunikuotajam asmeniai draudžiama, bet kokiu būdu dalyvauti tarnystėje. Celebruojant eucharistinę auką ar atliekant bet kokias kitas kulto ceremonijas. Draudžiama celebruoti sakramentus ar sakramentalijas ir priimti sakramentus. Draudžiama vykdyti bažnytinės pareigybės ar tarnystės ar bet kokias kitas pareigas ar atlikti valdymo veiksmus. Antras. Jei ekskomunika buvo skirta ar paskelbta, kaltininkas, norintis veikti prieš pirmąjį paragrafą nuostatas, privalo būti iš ten pašalintas arba turi būti nutrauktas liturginis veiksmas, nebent prieštarautų svarbi priežastis. Kaltininkas negaliojamai atlieka valdymo veiksmus, kurie pagal pirmąjį paragrafą yra neteisėti. Kaltininkas užsitraukė draudimą naudotis anksčiau suteiktomis privilegijomis. Kaltininkas negali galiojamai siekti paaukštinimo, pareigybės ar kitos pareigos bažnyčioje. Kaltininkas netenka teisės į pajamas gautas iš paaukštinimo, pareigybės, bet kokių pareigų, pensijos, kurią galbūt gautų bažnyčioje. Kaip minėjom, rytų kanonuose atitikmuo 1434. Dabar iš eilės 1.3.3.2. Užsitraukęs interdiktą asmuo saistomas draudimu, apie kurios kalbama 1.3.3.1. Jei interdiktas yra skirtas ar paskelbtas, turi būti laikomas jau 1.3.3.1 antro paragrafo nuostatų. Taigi dabar apie interdiktą. Asmeniško interdikto bausmė yra panaši į ekskomuniką. Tačiau pasiekmės yra švelnesnės. Tuo ir skiriasi ekskomunika nuo interdikto. Interdiktas bažnyčioje jau žinomas nuo 4 amžiaus ir atskirtas nuo ekskomunikos maždaug 12-13 amžiuje. Interdiktas tai yra tarsi dalinė ekskomunika. Tiek dvasininkams, tiek pasauliečiams. Padala maždaug kaip ir 1331 dėl ekskomunikos. Prieš sprendimą ir po sprendimo. Aišku, griežtesnė bausmė taikoma po sprendimo. Jei užsitraukta cenzūra lėtė sentencija, o bausmė dar nepaskelbta, tada nubaustajam draudžiama. Bet kokiu būdu dalyvauti tarnystėje, celebruojant eucharistiją, eucharistinę auką, ar atliekant bet kokias kitas kulto ceremonijas. Draudžiama sakramentų ir sakramentalijų teikimas. Ir draudžiamas sakramentų priėmimas. Jei nubaustasis dalyvautų, turi būti pašalintas iš liturginių apeigų arba liturginės apeigos nutrauktos, nebent įtakotų svarbi priežastis. Pagal jau girdėtą 1109, toksai nubaustasis negali asistuoti santuokai. Jei interdiktas lėtė sentencija nėra patvirtintas teismo sprendimu ar pateisinamu dekretu įsigaliojusiu, tada santuokai asistuoti gali. Dabar skirtumai tarp ekskomunikos ir interdikto. Interdiktas nedraudžia vykdyti bažnytinės pareigybės ir kitų valdymo aktų. 1331 pirmo paragrafo trečias numerėlis. Be to interdiktas uždėtas galiojančiai gali tas asmuo priimti valdymo aktus, naudotis privilegijomis, priimti bažnytinės privilegijos, uždavinius, turi teisę į pelną, atlygį ar pensiją. Tai yra interdiktuotas, o ekskomunikuotajam tai draudžiama. Rytų kanonuose atitikmuo yra 1431. Tokio tiesioginio nėra atitikmens, bet reikėtų žvilgti ir į 1431. Tai 1332 pabaigėme, fiksuojame. Užsitraukęs interdiktą asmuo saistomas draudimu, apie kuriuos kalbama 1331 pirmajame paragrafe. Jei interdiktas yra skirtas ar paskelbtas, turi būti laikomas 1331 antro paragrafo nuostatų. Na, dabar turbūt iš eilės eina mums 1333. Jo, aišku, nespėsime pasiaiškyti, tačiau perskaityti spėsime, žinosim apie kū aisis kitoje laidoje. Apie suspensą. Suspensa gali būti taikoma tik dvasininkams. Draudžiama visus ar kai kuriuos šventimų galios veiksmus. Visus ar kai kuriuos valdymo galios veiksmus. Visų ar kai kurių su pareigybė susijusių teisių ar pareigų vykdymą. Antras paragrafas. Įstatyme ar įsakyme gali būti nustatyta, kad po kaltinamojo nuosprendžio ar bausmės paskelbimo suspenduotasis negali galiojamai atlikti valdymo veiksmų. Trečias. Draudimas niekuomet netaikomas bausmę nustatančio vyresniojo galiai nepriklausančioms pareigoms ar valdymo galiai. Netaikomas teisiai į gyvenamą vietą, jei kaltininkas ją turėjo dėl pareigybės. Netaikomas teisiai administruoti gėrybės, kurios tuo metu gali priklausyti suspenduotojo pareigoms, jei bausmė yra aišku leti sentencija. Ketvirtasis paragrafas. Suspensa draudžianti gauti pajamas, stipendiją, pensiją ar ką nors kitą apima taip pat ir pareigą gražinti tai, kas buvo gauta neteisėtai, nors ir gera valia. Tai perskaitėm 1333. Dabar žinutė dar vieną, prašom.
Stanislavas iš Kybartų parašė, 20 metų vedate šią laidą. Kuri laida buvo įsimintiniausia?
Aš negaliu pasakyti, ar aš 20 metų jau vedu šią laidą. Mane čia pakvietė Oskaras Petras Volskis, šiek tiek, reiškia, paburksti prie to mikrofono ir sako, nerandu, kas moka skaityti kanonų teisės kodeksą, tai aš sakau, pabandysiu. ir po to įsitraukiau. Ir žinot, ne visi yra patenkinti šią laidą. Nesu pamokytas žurnalistikos, nesu pamokytas kažkokios pedagogikos, kaip tą daryti. Ai, pasiimu knygą, vartau, pasižymiu, skaitau, atsakinėju klausimus. Prieš ten kokią 15-18 metų klausinėjau visas puses ir profesionalus žurnalistų sakau, jūs paklausykit ir pasakykit, ką man keisti, kad aš nenusišnekėčiau dėl nepatyrimų, kaip tą struktūruoti, kaip formatuoti šitą laidą. Niekas numodavo ranką, sako, ai, tu čia nesuks smegenų, ką nori, tą tu daryk. Tai va, dabar jau nežinau, ko klausti ir į ką kreiptis, kad būtų ta laida kokybiškesnė. Marijos radija žengia 7 mylės žingsniais į priekį ir nori, kad ši žurnalistika būtų tikrai kokybiška. Ir prezidentė daug daro, ir darbuotojai, ir savanoriai stengiasi, kad tik tai šitas krikščioniškas balsas pasiektų mūsų klausytojus ir galima būtų kokybiškesnę medžiagą jums ištransliuoti. Tarkim, apie sankcijas čia yra pasiruošta šitoj laidoj, o dabar mane mėto po santuoką, po teologiją, po paveikslus. Stengiamės šiek tiek atsakyti ir nėra tie įsakymai, žinau, atsakymai bažnytinė doktrina. Bet tiek, kiek iš praktikos, tai stengiamės nedaryti klaidų. Nors, aišku, nusišnekėjimų būna. Mūsų laikas išseko, ačiū Jums už klausimus, susitiksime kitoje laidoje, jei kilo kokių minčių, prašom rašykite, skaitysime, atsakinėsime, su Jumis bendrausime. Marijos radijoje labai miela, kad Jūs domitės ir klausėte, nepamirškite. Prie mikrofono dirbo kunigas Virginijus Veprauskas, ačiū ir sudie.